aantrek en 'n linnenbroek moet oor sy vlees wees en met 'n linnengordel moet hy omgord en 'n linnen tulband moet op sy hoof wees. Dit is heilige klere en hy moet sy liggaam in die water bad en dit aantrek. En van die vergadering van die kinders van Israel moet hy 2 bokramme as sondoffer en 1 ram as brandoffer neem. Dan moet Aaron die sondofferbul wat vir hom bedoel is aanbring en vir hom en sy huis versoening doen. Hy moet ook 2 bokke neem en hulle voor die aangesig van die Here stel by die ingang van die tent van samekoms. En Aaron moet oor die 2 bokke die lot werp, 1 lot vir die Here en 1 lot vir Azazel. Dan moet Aaron die bok aanbring waar die lot vir die Here opgekom het en hom as sondoffer berei. Maar die bok waar die lot vir Azazel opgekom het, moet lewendig voor die aangesig van die Here gestel word om oor hom versoening te bewerk deur vir hom vir Azazel in die woestyn te stuur. Aaron moet dan die sondofferbul wat vir hom bedoel is, laat aankom en vir hom en sy huis versoening doen. Hy moet die sondofferbul slag wat vir hom bedoel is en die 4 pan vol gloeiende kole van die altaar voor die aangesig van die Here wegneem, daarby 2 handvol fyngestampte reukwerk van speserye in het binnenkant die voorhang sal bring. En hy moet die reukwerk op die vuur lê voor die aangesig van die Here, dat die wolk van die reukwerk die versoendeksel wat op die getuienis is, kan oordek, sodat hy nie sterwe nie. En hy moet van die bloed van die bul neem en dit met sy vinger op die versoendeksel aan die ooste kant sprinkel, en voor die versoendeksel moet hy 7 maal met sy vinger van die bloed sprinkel. Dan moet hy die sondofferboks slag, wat vir die volk bedoel is, en sy bloed binne kan die voorhangsel bring, en met sy bloed doen soos hy met die bloed van die bul gedoen het. Hy moet dit sprinkel op die versoendeksel en voor die versoendeksel. Ons lees net tot daar, met die woord van die Here mag hy sy woord dan ook vanavond sien. Nou ja, vir ons is vanavond in die gedeelte van hierdie baie besonderse dag wat die Here dan vir die volk Israel uitgesonder het, die groot versoendag van die Here. Dit was vir die volk natuurlijk 'n baie belangrike dag gewees. Maar terwyl ons nou deur die lesings beweeg het, sy agtergekom het, hoofstuk 15 is nie regtig aangeraak in die lesing nie, en as jy nou gaan kyk, sal jy sien, daar is nie regtig iets gesê daaroor nie. Maar ek wil toch net vanavond net iets noem rondom die gedagte van hoofstuk 15. Nou, die gedagte van hoofstuk 15, Levitikus 15, gaan oor die liggaamsvloeistoffe wat afgeskei word. En daar is echter 1 vers wat ons nooit moet mis in die gedeelte. As jy gaan kyk na die gedeelte van Levitikus 15, is dit hierdie vers, vers 31, wat eintlik uitstaan, waar die woord sê, so moet julle dan die kinders van Israel van hulle onreinheid afsonder, dat hulle nie deur hulle onreinheid sterwe nie, deur dat hulle my tabernakel wat vir hulle in hulle midde is, verontreinig. So, die volk moes hulle self afsonder van die tabernakel, as daar enige afskeiding van vloeistoffe van hulle liggaam was, bloedvloeiing of saadvloeiing of wat het ook al was, mag hulle nie na by die tabernakel gekom het nie. So, die Here het dit so gekies, dat die seksuele en die aanbiddingsdeel heeltemal geskei wees van mekaar. Daar is 'n rede daarvoor, Nuwe Testamenties ook. Baie duidelik, wat ons het sien in die woord van die Here. Jy sien die volke van Israel, of rondom Israel, as jy gaan lees in die Nuwe Testament, kom jy achter dat die volke van wat rondom Israel was, baie van hierdie volke het ook die gewoonte gehad, by hulle afgodsaanbidding, dat hulle hierdie seksuele misdrywe gehad het, wat gepaard gegaan het met die aanbidding, en dat die Here ook nie daar die koneksie wou gehad het met die volk, dat dit deel sou wees van hulle tipe aanbidding. En daarom het hy die seksuele heeltemal geskei van die aanbiddingsdeel, en enigiets wat daarmee koneksie gehad het, het hy heeltemal verban en gesê, dit mag nie so wees nie. Nou in die Nuwe Testament sien ons dat daar volgens hierdie reinigingsvoorskrifte een baie duidelike lyn deurgetrek kan word, ook in die Nuwe Testament rondom die seksuele en die aanbidding. Is een baie belangrike ding in die Nuwe Testament. Ou lees dit baie duidelik raak in die Nuwe Testament as dit praat oor heiligmaking. Nou, jy kan die woord van die Here gaan ontleed en gaan lees rondom heiligmaking, as Paulus praat van wat is heiligmaking? Nou, heiligmaking sê ons is die proces wat aanbreek na wedergeboorte. En in daai proces van wedergeboorte groei een mens na die beeld van Christus toe. En in hierdie groei van die beeld van Christus ontdek een mens dat daar sekere dinge is in jou leven wat jy afsterwe. En jy bereik krisis in jou leven waar jy voel dat ek kan nie met hierdie goed saamleef meer nie. En dan gaan jy in een dieper verhouding met die Here in. Elke keer in een dieper verhouding met die Here in. Nou, ons sien hier in 1 Thessalonicense 4 sê die woord van die Here, want dit is die wil van God. Julle heiligmaking. So met ander woorde, as jy wil weet wat is die wil van God, heiligmaking is die wil van God. Julle heiligmaking. Nou, hoe bring hy die koneksie van heiligmaking dan by hierdie gedeelte in Leviticus 15 uit? Nou, in die Nuwe Testament is het baie duidelik dat hy die heiligmaking koppel aan hierdie gedachte van onreinheid, seksuele onreinheid. En dan sê hy verder dat julle moet onthou van die hoerery. Dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer. So die Here heg baie waarde aan hierdie gedachte van heiligmaking. Hy konnekteer dit met onreinheid, seksuele onreinheid. Nie in hartstochtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie, dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg nie en benadeel nie, omdat die Here 'n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook van tevore gesê en betuig het. Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. So hier is 'n baie duidelike beeld, wat ons sien dat gelowiges word hiermee spesifiek aangespoor om hulle seksuele gedrag altyd die keuse teen ongetroude gemeenskap en overspel te maak in hierdie lewe. Hoekom, geliefdes? Daar is 'n rede daarvoor. Die woord van die Here sê vir ons, daar is 'n rede in die Nuwe Testament, want nou is die gees van die Here nie meer in die midde van die volk nie, maar die gees van die Here woon nou in die liggaam, in die tempel van die mens. Die mens word nou die tempel van die Heilige Gees. Met ander woorde, God is nie nou meer in ons midde nie, God is nou deel van ons lewe. En nou word ons liggame die tempel van God. En nou is dit 'n baie, baie ernstige saak in die Nuwe Testament, wat Paulus aanspreek as hy praat in 1 Korintiërs 6, vers 15 en 16. Weet julle nie dat die liggaam lede van Christus is nie? Dat julle liggame lede van Christus is nie. Met ander woorde, die oomblik wanneer die Heilige Gees in ons kom woon, dan word ons lede van Christus. Sal ek dan die lede van Christus neem en die lede van 'n hoer maak? Stellig nie, sê Paulus. Of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie? Want die twee, sê hy, sal een vlees wees. En hier is die ding wat ons baie duidelik kan deurtrek na die Nuwe Testament toe en ons eie lewens ook. Heiligmaking het baie te doen. Jy kan maar gaan lees oral in die skrif. Baie te doen met seksuele reinheid. En vandag lewe ons in 'n kultuur waar hierdie goeders net eenvoudig taboe is. Jy moet nie eens met die mense praat oor hierdie goed nie. Jong mense ook wat saam bly en al die type van goed. Hierdie goed is 'n taboe vir mense. Is 'n taboe. As jy begin praat oor hierdie goeders, dan kom hulle in rebellie en opstand teenoor jou. Maar die Here sê sonder heiligmaking sal ons hom nie sien nie. Ons kan dit maar net weet. Dis hoe dit is. Dis die Here se woord. Maar dis net so 'n bietjie iets rondom die gedeelte in Levitikus 15 en jy kan daai goed gaan nalees, gaan doen 'n studie oor die gedagte van heiligmaking elke keer wanneer die skrif praat van heiligmaking en die kere wat hy praat van seksuele reinheid teenoor onreinheid, daai ding van heilig en onheilig. Dan kan jy maar duidelik gaan sien dit het baie te doen met hierdie gedagte van reinheid ook in die huwelik. Dis net so ietsie rondom hoofstuk 15. Maar dit bring ons vanavond by hoofstuk 16, wat gaan oor die fees van die Groot Versoendag, 'n baie belangrike fees vir die Jode gewees. Die fees se naam is Yom Kippur. Nou, Yom Kippur is hierdie fees wat in die middel van Levitikus staan. Is ook die fees wat letterlik in die middel van die eerste 5 boeke van die Bybel staan, die Pentateeg. Met ander woorde, dit staan in die middel van die volk. En alles wat hulle sou doen, is hierdie fees opgeteken. So wat baie interessant is van hierdie fees, is ook dat dit een van die feeste is wat uitgesonder was van al die feeste. Kyk, hulle het geweet wat dit beteken om te offer. Daar was baie offers en baie feeste gewees wat hulle gedoen het, maar hier sien ons hierdie feest wat uitstaan, want dit is 'n dag wat waar daar nie vir die individu of waar daar nie vir die ja, nie vir die individu versoening sou gedoen word nie, maar daar sou versoening gedoen word vir die hele volk. Dis by Yom Kippur. Die hele volk sou versoening kry. En dit was op hierdie dag dat die tempel ook gereinig was en dat die hoofpriester die altaar moes reinig. En die priester kon net op hierdie dag ingaan in die allerheiligste. Hy kon op geen ander dag binnenkant in die allerheiligste die tweede deel van die tabernakel ingaan nie. Hy kon nie daar ingaan nie. Want dit was verbode gewees. Net eenmal per jaar kon die priester daardie plek ingaan en dan moes hy die bloed vat van hierdie offerdier en dan moes hy eers self vir homself gaan versoening doen deur die bloed op die versoendeksel te sprinkel en daar was 'n hele ding wat hy moes daar deurmaak. Maar wanneer het dit plaasgevind? Dit het plaasgevind in die lente. Hierdie fees het plaasgevind in die lente in die begin van die maand van Tishri. Op die eerste van die sewende maand het hulle die basyne geblaas. En dan het hulle die einde van die oestyd aangekondig. Nou, ons kyk baie keer na hierdie gedeelte ook in die Ou Testament as die vervulling van die letterlike wederkoms of die wegraping van die kinders van God in die Nuwe Testament. 'N Baie duidelike beeld dat die Ou Testamentiese oestyd onder die volk aangebreek het. Die oes was klaar gewees. As daai masyn geblaas het op die eerste van Tishri, dan het dit aangekondig dat daar nie meer enige graan afgeoes mag word van die lande af nie. Dit wat daar oorgebly het, het oorgebly. Dis klaar. En dan is daai graan ingesamel. Nuwe Testamenties sou dit aantoon dat die oes van die siele ingesamel was en dit wat ingesamel is, is klaar ingesamel. Die res wat nie ingesamel is, bly agter. Dis baie duidelike teken van die wegraping. Die einde van die genade dispensasie wat aanbreek, die basyn wat sou blaas. En in hierdie tyd breek die laaste drie feeste van die Jode aan. In die 10 dae tot by Yom Kippur, berei hulle dan self geestelik voor wanneer Yom Kippur dan sou aanbreek, die groot versoendag. En dan vas hulle en bid hulle en het hulle berou oor hulle lewe. Dis die volk se instelling wanneer hulle hierdie dag van Yom Kippur tegemoet gaan. Want dit was 'n baie, baie groot dag vir die Jode. En dan sien jy dat die laaste dag, op die 15de van Tishri, kry jy die feest van Sukkot. Die feest van Sukkot. Ons sal nou 'n bietjie praat ook oor die feest van Sukkot. Wat was die feest van Sukkot? Maar hierdie feest, Yom Kippur feest, of die feest van die Groot Versoendag, beteken Yom, Yom beteken dag. Nou, as jy gaan kyk in die Hebreeus, in die Ou Testament ook, die Here het in 'n 24 uur dag gemaak. Die woordjie dag is jom, so, en daar die woord is baie duidelik ook, as jy praat van die oud-testamentiese dag wat die Here gemaakt het, baie mense sê, 1000 jaar is soos een dag vir die Here, hoe weet ons, een dag is nie langer nie, maar is baie duidelik, die Here het in 24 uur geskape, letterlik, dis die dag jom, dis wat het beteken, en dan die woord kippur of kapar of die verbuigings of vervoegings van hierdie woord beteken om te bedek. Dis daar die twee gedagtes. Een is die dag van bedekking. Dis eintlik wat Yom Kippur voorstaan. Ek het nou ongelukkig die uittreksel vir u op die rekenaar. Ek het dit nou nie vir u daar. U kan dit nou nie sien nie. Daar was 'n uittreksel wat ek vir u wou wys oor die Yom Kippur fees. Maar waar hulle praat oor die Yom Kippur fees, waar die naam en die gedagte vandaan kom in die Yom Kippur fees. Ons sien dit ook in die Ou Testament, byvoorbeeld in die gedeelte van Noag toe hy die ark gebou het. Die woord wat hy daar gebruik toe Noag die pik gevat het en hy dit aan die ark bestryk, was ook hierdie woordjie kapur of kapare, dis die af verbuiging of vervoeging van daardie woord. En dit is die bedekking van die ark. So daarom is die ark van Noag ook 'n tipe van die verlossing van die Here Jesus, oud-testamenties, as jy baie mooi daarna gaan kyk. Die Here het deur Noag 8 mense gered en verlossing geskenk aan 8 mense. Ons kry ook hierdie gedagte met die deksel van die goue ark, die plaat wat bo op die ark was, die verbuiging van wat hier gebruik word, die deksel staan ook bekend as die versoendeksel. Dit is ook die woord kippur of kapar, is die verbuiging van daar die woord. Maar die priester sou dan ingegaan het na hierdie allerheiligste deel, en die priester sou eers vir homself gaan versoening doen. Hy sou die bloed gaan sprinkel op die versoendeksel. Hierdie was die dag wat die Here dan bepaal het, waar die sondes van die volk bedek sou word. Dit sou toegemaak word. Jy moet nou een ding onthou, Ou Testamenties was die sonde nie in totaliteit weggeneem nie. Dit was bedek gewees. Die een wat dit sou kom wegneem, was die Here Jesus Christus self. Dit is baie duidelik in die Ou Testament, dat hulle sonde bedek was, dat die bloed van bokke en stiere nie die sondes kon wegneem nie, maar dit net eenvoudig kon bedek. Die Here Jesus sou die Nuwe Testamentiese vervulling wees van hierdie besonderse fees van Yom Kippur, wat dan die sonde sou wegneem. Dit was op hierdie dag wat die hoëpriester eers 'n bul gevat het, en dan het hy dit as 'n sondoffer gebring, en hy moes dan vir die volk offer, maar eers moes hy ingaan en vir homself dan daar versoening gedoen het. Dit moes 'n baie jong bul gewees het, wat hy daar sou geoffer het, en dan gaan hy in die allerheiligste van hierdie tabernakel in, die allerheiligste gedeelte, om eers sy eie hart te reinig, want jy sien, jy kan nie versoening doen vir die volk, nie voor jou eie hart reg is nie, en dit moes die hoëpriester gaan doen het. Dan het hy hier ingegaan in die allerheiligste, het hierdie klere aangetrek, spesifiek waarna ons gelees het, verwys het in die skrifgedeelte, praat van hierdie linnenrok wat hy moes aantrek, spesifieke riglyn wat die Here vir hom gegee het om na te kom, en dan het hy ingegaan in die allerheiligste, en hy het met daar die wierookpan het hy dan ook ingegaan, die rook sou die deel vol wat in die allerheiligste was, en hy sou dan hierdie bloed vat, en hy sou daar by die versoendeksel staan, waar die twee gerubs so teenoor mekaar staan, hy sou sy vinger in hierdie bakkie bloed sit van hierdie offerbul, en hy sou dit 7 maal op daar die versoendeksel sou hy dit sprinkel. Dit sou dan die versoening bewerk vir homself, sy hart reinig, die versoening bewerk, en hierdie gedagte, hy sou dan ook die naam van die Here uitspreek hierso. Die naam was baie heilig, God se naam was baie heilig gewees. Ons sien dit was die woord IHWH wat hy dan daar uitgespreek het, wat ook genoem word die tetragrammaton. Dit was daar die woord, hulle sê God se naam is eintlik volgens die Jode onuitspreekbaar. Hulle mag dit eintlik nie uitspreek nie, so heilig is hierdie naam. En dit was die enigste keer wat die naam van die Here uitgespreek kon word, hierdie besonderse naam van die Here, Yahweh, of Yahweh, hulle het mos die H wat hulle so uitspreek, maar hy sou dit vir, hierdie hoëpriester sou dit vir die opvolger wat hom volg, sou hy dit later leer, terwyl hy op sy sterfbed lê, sou hy hierdie woord vir die opvolger fluister, om vir hom te sê, dit is die korrekte naam van God. Hy sou dit op sy sterfbed, met sy laaste asem wat hy sou uitblaas, sou hy hierdie woord vir die opvolger leer, en vir hom sê, dis die naam wat jy moet uitspreek, wanneer jy in die allerheiligste staan, wanneer jy daar die bloed uitsprinkel op die versoendeksel, moet jy dit uitspreek. Op sy sterfbed, met sy stervende asem, sou hy dit dan vir hom leer. Kyk hoe veel waarde het die Jode gekoppel aan die naam van die Here. Toch lewe ons in 'n kultuur vandag waar die naam van die Here eenvoudig nie meer geag word of geheilig word nie. 7 maal moes hy dan hierdie bloed sprinkel. Dit was vir hom 'n verskriklike ding om daar te staan en die naam van God uit te spreek en te weet, hy het te doen met die lewende God wat nou in sy midde in sy teenwoordigheid verskyn. Want die Here het gesê, ek sal op die versoendeksel tussen die gerub sal ek met jou spreek. En dan stap hy uit as hy klaar is, nadat hy hierdie ritueel deurgegaan het, en dan bring hy laat hy twee bokke na hom toe bring, en hulle moet manlike bokke wees, hulle moet precies dieselfde grootte wees, dieselfde kleer, hulle moet dieselfde lyk ook, het hy na hom toe gebring, en dan het hy hierdie twee bokke gevat, en oor hulle het hy die lot gewerp, Een was 'n bok vir die Here gewees en een was 'n bok vir Azazel. Nou, dit is baie interessant as 'n mens 'n bietjie gaan lees na hierdie gedagte, maar die bokram wat vir Azazel geloot moes word, moes 'n rooi lint of 'n rooi wol mee gemerk word om sy kop of om sy horings. Die ander bok was die bok vir die Here wat geoffer moes word aan die Here. En dan moes hy hierdie bok wat aan die Here geoffer word, moes hy dan vat, hy moes daardie bloed vat van daardie bok, en dan moes hy vir 'n tweede keer teruggaan, binne in die Allerheiligste in, vir 'n tweede keer om hier versoening te doen vir die sondes van die volk. So hy doen dit twee keer, eers vir homself, en dan doen hy dit vir die sondes van die volk. En die Here vergewe die sondes en die ongeregtighede van die volk, en daar sou hy dan ook bid, terwyl hy daar staan om precies dieselfde te doen. Hy sou van die wierookpan vat, hy sou een bak vat, en hy sou van die kole skep van die offeraltaar, hy sou wierook vat, een mengsel, en hy sou dit daar opgooi, dit sou dit indra in die Allerheiligste, hy sou dit daar neersit, dit sou die omgewing vol in die Allerheiligste, en daar sou hy dan tussen hierdie rook deur met sy vanger aan die bloed druk, en hy sou dit dan op die versoendeksel sprinkel. Hy sou daar sou hy dan versoening kon doen vir die volk. Wat baie interessant is, as 'n mens gaan kyk na die gedagte van hierdie versoening wat hy sou doen, is daar iets belangrik rondom hierdie twee bokke. Die een bok was vir die Here, die ander bok was vir Azazel gewees. Azazel, daar's baie dinge wat jy kan lees rondom Azazel. As jy die ontleding gaan doen van die woord Azazel, dan is die woord Azazel saamgestel uit twee woorde, beteken Aze, A-Z-E, is die eerste gedeelte van die woord, beteken eenvoudig bok, manlike bok of vroulike bok, dit kan een van die twee wees. Maar in die geval moes dit 'n manlike bok wees, die tweede gedeelte van daardie woord is Azal, wat beteken om weg te gaan, so met ander woorde, die bok wat weggaan, die manlike bok wat weggaan, dit moes 'n manlike bok gewees het. En dis wat die woord Azazel in die Hebreeus beteken. Maar nou is daar sommige van die bronne wat beweer dat Azazel ook 'n gevalle engel kon gewees het. Nou dit is alles uit die geskrifte van die Talmud. As jy die Talmud gaan lees, is goeders wat ek nou gaan oplees het ook op die internet. Dit is maar alles beweringe wat gemaak word deur te sê die Jode het geglo dat Azazel een of ander engel was wat gevalle engel was wat die mense ongeregtigheid geleer het. Hulle in rebellie gebring het teen God. En daar was ook so uittreksel wat ek vir u graag wou gewys het, net rondom Azazel. Maar ek wil dit net so bietjie vir u verduidelik, dat u ook sal verstaan, waar kom die gedagte van Azazel vandaan. Maar hierdie bok, hierdie Azazel, sou dan uitgevat word uit die stad. Letterlik uit die laar uitgevat word. Etlike klompie kilometers van die mense beweer, as jy in die lesings gaan kyk, sal jy sien, tot 10 kilometer ver uit die laar uitgevat word, of uit die stad uitgevat word, om buitekant die stad te gaan sterf. Hoekom moes hy buitekant die stad sterf? Daar is 'n rede hoekom hy buitekant die stad moes sterf. Hy moes ook sonder kos sterwe, hy moes ook sonder water sterwe, hy moes rondswerf in die woestyn, hy moes ronddwaal in die woestyn, om geen genade aan hom te bewys nie, hy moes 'n gruwel dood sterwe. Daar is 'n rede daarvoor. Want die Here het nie die eerste bok gebruik as 'n vorm van versoening nie, maar die tweede bok het ook gestaan vir iets. Dit verteenwoordig dat die Here Jesus Christus ook die persoon was wat buitekant die laar moes gesterf het. Hy moes die straf dra buitekant die laar, by die heuwel van Golgotha moes hy gaan sterwe het, en hy moes daar ook versoening doen vir die wêreld se sondes. Niemand in die volk kon die Allerheiligste dan ook ingegaan het nie. Ons sien baie duidelik dat hierdie was 'n verbode plek gewees vir die volk. Dit was net die hoëpriester wat hierdie versoening daar kon doen. Maar die boodskap vanaand is vir ons baie duidelik, dat die Here Jesus is die enigste ene wat eenmaal kon ingaan in die Allerheiligste om wat te doen. Om 'n ewige verlossing te bewerk. Hy is die enigste ene wat die toegang tot die Allerheiligste ook vir die mens moontlik gemaak het. Want toe hy ingaan in die allerheiligste, eenmaal met sy bloed, het hy vir ons 'n ewige verlossing teweeg gebring. So, die hele gebeurtenis rondom die groot versoendag bevestig dit wat die Here Jesus ook vir ons kom doen het. Die hele gebeurtenis bevestig dat sonde 'n duur prys vra. Dit het lewens gekos. Hierdie seremonie dui daarop dat elke mens se werk onvoldoende is. Jy kan nie vir die Here iets doen nie. Christus se werk was die voldoende werk. Die enigste voldoende werk wat gedoen is, die oomblik toe hy aan die kruis vir ons gesterf het. Hy het presies kom doen wat die hoëpriester gedoen het. Hy het presies kom doen dit wat op die groot versoendag plaasgevind het, toe die priester ingegaan het en versoening gedoen het daar vir die sondes van die volk. En hoor wat staan in Hebreërs 9, en ek wil nie net nooi om soontoe te blaai, Hebreërs 9 vers 6 en vers 7. Kom ons blaai net na Hebreërs 9 toe, in vers 6 en vers 7. Hebreërs 9 vers 6 en 7 sê, nadat hierdie dinge so ingerig is, het die priester wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul, maar in die tweede, die hoëpriester alleen eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan. Met ander woorde, hierdie dag toe die hoëpriester ingegaan het, het hy gaan versoening doen vir die volk se sondes wat in onwetendheid begaan is. Daar sekere sondes wat in onwetendheid begaan is deur die volk waarvoor versoening moes gedoen word. En dit het hy ook daar op daardie dag gedoen. As jy net 'n bietjie verder lees in vers 11 en 12, dan sien jy hy sê hierso: Vers 11, maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige, hoor mooi, ewige verlossing teweeggebring. En dan kan jy nou verder gaan lees, want as die bloed van stiere en bokke en die van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees van God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om 'n lewende God te dien. En hier lees ons baie duidelik dat Christus eenmaal ingegaan het, net soos die hoëpriester, verwysende na hierdie dag in Levitikus 16, die groot versoendag waar die Here Jesus dan ook in die Nuwe Testament, toe hy gesterf het aan die kruis, ingegaan het met sy bloed in die heiligdom in, wat nie gesien kan word, nie gemaak is met hande nie, maar ingegaan het om vir ons 'n ewige verlossing teweeggebring. Dis 'n ewige verlossing. Dis nie 'n tydelike verlossing, want God doen nie 'n tydelike verlossing vir ons nie. Hy doen ook nie 'n halwe verlossing vir ons nie. Hy doen 'n ewige verlossing vir ons. In ander woorde, as ons verlos word, is ons verlos vir ewig. Dis nie tydelik. Dis 'n ewige verlossing. Baie duidelik in die woord, dat God doen nie 'n halwe werk nie. Daarom kan ek vanaand met sekerheid in my hart sê dat wanneer 'n mens gered word, is dit 'n ewige werk van God. God doen nie 'n halwe werk in mense se lewens nie. En God vat ook nie terug wat hy vir ewiglik gedoen het nie. God skenk nie vir ons kindskap en hy kom vat dit halfpad terug. En dan moet ons dit weer gaan verdien deur na hom toe te kom en om weer 'n keer te kruisig volgens Hebreërs 6. Hy doen dit nie. God doen 'n ewige werk in ons. Ja, sal ons dalk die deel van die verbond verbreek deur ons hand uit God se hand uit te probeer haal en af te dwaal? Ja, daar is mense wat afdwaal, verseker. maar dis God se verantwoordelikheid om daardie mense terug te bring ook, want hy gaan soek daardie skapie wat afgedwaal het. En hy sal alles in sy vermoë doen om daardie persoon terug te bring na hom toe en weer met hom te versoen. So die Here Jesus het die vervulling van hierdie eerste bok, was ook die vervulling van die eerste bok deur met sy bloed in te gaan, maar die tweede bok deur die sondes weg te dra en te betaal vir ons sondes aan die kruishout op Golgotha. Jy sien, Jesus moes soos die tweede bok buite die laar gaan sterf het en sy lewe daar vir ons gee. Daar het hy gehang en Paulus skrywe in Efesiërs hoofstuk 2 vanaf vers 14, hy sê, hy die skuldbrief teen ons naam het hy uitgedelg. Daar is 'n skuldbrief teen elke mens op hierdie aarde se naam. Daar is 'n rekord teen elke mens se lewe wat gebore word op hierdie aarde. En Christus het gekom om daardie rekord, daardie skuldbrief uit te delg, deur oor dit te skrywe met sy bloed, tetelestai, figuurlik, deur te sê, dis daarvoor betaal vir elkeen wat in geloof na hom toe kom, om het te aanvaar in hulle lewens. Toe die Here Jesus sterf, toe skeer die voorhangsel, om nooit weer een scheiding te wees vir die kind van God nie. Nooit weer sal daar een probleem wees om in te gaan en in die teenwoordigheid van God te kom nie. Nooit weer sal ons een probleem hê as kind van God om in te gaan, om in die teenwoordigheid in die allerheiligste van God te wees nie. Om daar gehelp te word nie. Dit sal een oop deur wees vir elke kind van die Here om die aangesig van die Here te soek en daar die geleentheid te hê om vergifnis van sonde te ontvang. Is dit nie wonderlik om te weet dat ons hierdie plek het om in te gaan, hierdie geleentheid het om in te gaan op ons knieën, so ver soos 6 duim van die grond af, om te sê, Here, ek kan u aangesig elke oomblik van die dag soek met alles wat ek het. Dit is wonderlik om het te weet. Nie nodig om nog 'n jaar te wag soos die volk vir 'n jaar moes wag om weer versoening te kry nie. Nee, dit was 'n ewige verlossing. Daar is nog iets wat ons raak sien in hierdie gedeelte. As jy bietjie verder gaan lees, die eerste dag was die fees van Rosh Hashanah, of die fees van die trompette ook genoem. En dan die basyne wat geblaas is, het hierdie fees aangekondig. So is daar ook die basyne, het ek vir jy gesê, van die wederkomst van die Here Jesus, wat ons lees in 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13, waar die Here self van die hemel sal neerdal, waar hy sy kinders kom haal. Wat 'n wonderlike fees om na uit te sien, om te weet dat wanneer ons hierdie dinge in die wêreld sien gebeur, wanneer ons sien dat alles kom tot 'n punt, alles eskaleer in hierdie wêreld, alles verander, mense gebruik sekere dinge wat verkeerd was en hulle maak dit reg, hulle sê dis nou reg en aanvaarbaar, moet ons weet dat hierdie dag is baie naby om te gebeur. Ons weet nie wanneer nie, maar ons weet daar is 'n ewige verlossing wat vir ons wag as kinders van die Here. En dan sien ons die 10 dae wat aanbreek, en hierdie 10 dae sou hulle rou en vas, hulle sou hulle harte voorberei vir hierdie dag van versoening, Yom Kippur, en wat ook vir ons in hierdie tyd 'n teken is van die groot verdrukking, 'n tyd van benoudheid, 'n tyd van rou, waar mense rou sal bedrywe oor die feit dat hulle Christus verag het en hom eenvoudig in hulle eie lewe nie aanvaar het nie. En aan die einde van hierdie verdrukking sal die volk, wanneer Jesus terugkom, en ek wil dit net vir u lees, Jesus sal weer terugkom. En ek gaan dit vir u lees, en u kan saam met my lees in die Ou Testament, in Sagaria hoofstuk 12, ons gaan dit saam lees, die Ou Testamentiese voorspelling van die tweede koms van die Here Jesus, die tweede fase van sy wederkoms. Dit is baie duidelik vir ons uitgestippel dat daar 'n dubbele fasige koms sal wees. Die tweede deel van sy koms sal 'n fisiese verskyning wees. Die eerste deel van sy koms sal nie 'n fisiese verskyning wees nie. Dit sal 'n wegraping wees. Sagaria. As jy net Sagaria kan kry, daar is hy. Goed. Maak nou amper soos die jong mense van vandag, as jy sê al bakke kan, dink hulle dis ou wat vir die Chiefs rugby gespeel het. Ek weet nie waar hy is nie. Wanneer ja. Sagaria hoofstuk 12. Vanaf die 10de vers sê: Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgie die gees van genade en smekinge en hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het. En hulle sal oor hom rouklaag soos 'n mens rouklaag oor 'n enigste seun en bitterlik oor hom ween soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind. En hy praat van die volk Israel. Hulle sal bitterlik rouklaag en ween oor hom. In die dag sal die rouklaag groot wees in Jerusalem, soos die rouklaag van Hadad Rimon in die laagte van Megiddo. En die land sal rouklaag by geslagte, elke geslag afsonderlik, die geslag van die huis van Dawid afsonderlik en hulle vrou afsonderlik, die geslag van die huis van Nathan afsonderlik en die vrou afsonderlik. En dan kan jy dit gaan lees verder. Maar hierdie teksgedeelte verwys direk vir ons na die Here Jesus, waar hy sy fisiese verskyning sal maak en hulle hom sal herken vir wie hulle deurboor het. Die volk Israel het hom nie herken nie, maar daar kom 'n tyd by sy koms waar hulle Jesus sal herken en hulle gaan oor hom rou bedrywe. Die dag wanneer hy sy voete op die Olyfberg sal neersit, sal hulle hom aanvaar as die een vir wie hulle deurboor het 2000 jaar gelede. En hulle sal weet dit was hy gewees. En daar glo ek dat die Here God sy volk sy sondes sal uitdelg en vergewe. Ek glo daar dat die Here Jesus sy volk in daardie oomblik sal vryspreek. Ek glo dat daar ook 'n oordeel sal wees in daardie oomblikke. En vir die wat hom nie aanvaar nie, sal hy letterlik wat opstaan teen die volk van God, sal hy uitdelg. Van die woord sê, daar sal die slag van Megiddo plaasvind, en daar sal 'n geweldige stryd wees, soos nog nooit nie. En net daarna sien ons dat die vrees, die fees aanbreek van Sukkot, die vrees van Sukkot is waar hulle natuurlik in die tente gaan bly het, hulle het buitenkant in die natuur gaan bly in die tente, en dan het hulle fees gevier, hulle het hulle vrugte geëet, en die sê nou, gaan lees, ek het al gepreek oor die feeste, die fees van Sukkot het alles te doen met die duisendjarige vrederyk, alles te doen met die vrede op aarde, wat hulle daar sou beleef, is die fees van Sukkot, niks anderster as die fees van Sukkot nie. Baie interessante gedeelte, baie interessant om te gaan nalees, dat die feeste alles te doen het met die Jesus en die vervulling daarvan, en dat hierdie feest vertel vir ons een baie duidelike verhaal van hoe groot die verzoening van Christus werkelijk was, hoe groot dit in ons leven is om te besef dat sonder die bloed van Jesus vir ons niks gedoen kan word. Die bloed van bokke en stiere kon nie die sonde wegneem nie, dit kon het net bedek. Maar die bloed van Christus kon alles wegneem, het kon dit skoon was. En ons, dat ons vanavond 'n ewige verlossing in die Here Jesus kan hê. En dat ons binne 6 voet van die grond af, 6 duim van die grond af, op ons knie kan gaan. En in hierdie oomblikke belydenis voor die troon van God kan doen, om te sê, Here, ek wil graag bely voor u aangesig. Alles wat ek gedoen het. En hier, dit is 'n ewige verlossing. Ons het hierdie pad wat ons kan hierdie troon wat ons kan nader, en die Here skenk aan ons vergifnis. Elke dag, elke oomblik, ook vir die son daar wat kom, is daar 'n geleentheid om by die kruis van Christus hierdie volmaakte versoening en verlossing ook te kan ervaar. Mag die Here ons werklik help om beter te verstaan wat beteken hierdie fees. Dalk 'n bietjie te gaan nalees oor die versoendag, die fees van die groot versoendag. Is baie interessant om die feeste van die Jode te gaan lees. Self die trouritus van die Jode te gaan nalees. Hoe het die Jode getrou? Wat het hulle gedoen? Dit was baie interessant. Die pa, nou die dag toe... Kaffie se dogter, Kaffie en Gerard se dogter getrou het, toe het ek nou weer gedink daaraan dat alles wat in die trouritus gebeur, wat ons mee handel, wanneer ons mense trou, is wanneer die bruidspaar, die bruidegom staan hier voor, hy sit hier langs my, en as die bruid inkom, dan sal hy in die paadjie afstap, en dan sal hy so drie kwart in die paadjie, dan sal hy die bruid ontmoet, en dan sal die vader van die bruid soen en haar afgeer, en dan sal hy haar soen, en dan sal hy haar hand vat, en dan sal hy saam met haar na die troon, of na die kansel toe beweeg. Een type van die wederkoms van die Here Jesus. Het is baie duidelijk in die Joodse traditie ook, dat die Jode getrou het volgens hierdie ritueel. Die pa, of die seun van die pa, het 'n huis gebou, het hierdie vrou gekry, en dan het hy aan haar verloof geraak, en dan het hy weggegaan vir 'n tydperk. Dan het hy 'n huis gaan bou aan die vaders huis, nou die Jode het huise bo op mekaar gebou, jy sal sien, ek sal nou seker die voorreg hê as ons daar is, om te sien hoe die Jode huise gebou, wie wat nou al daar was sal weet, maar dan het hy het huise bo op mekaar gebou, en dan het hy hierdie huis klaar gebou, en hy kon nie hierdie bruid gaan haal, om by hierdie huis te bly, nie voordat hy die toestemming van die vader gehad het. Die pa het vir hom gesê, het vir hom die goedkeuring gegee, om wanneer hy die huis klaar gebou het, om te gaan, en dan het hulle die diensmeisies gekry. Die diensmeisies, en die hulle dan saam gegaan, en dan het hulle, soos wat hulle geloop het, het hulle vooruit geroep, dit is tyd om die bruid te kom haal. Hulle het 'n sekere ding uitgeroep, en so ver soos wat hulle gegaan het en geroep het, het hulle al klaar gehoor, wanneer hulle nader kom aan die bruidse huis, het hulle klaar gehoor, hier kom die bruid, die bruidegom, om die bruid te kom haal. En dan het hulle die bruid gaan haal by die huis van die ouers, en dan het hulle haar gebring, en dan het hulle van daar af na die huis van die vader gegaan, en daar was 'n seremonie gehou, dit was onder die hoepa gehou, dit is hoe hulle trou, dit is die wit doek, het hulle dan onder hierdie wit doek gestaan, dit is 'n teken van die seën van die Here dan ook oor hierdie huwelik, en daar het hulle sekere rituele gehad, wat hulle dan gedoen het, en dan het hierdie, voor die getuienis en alles, het hulle dan van daarvan af weggegaan, en dan het hulle teruggekom, met die bewys dat hierdie huwelik bevestig is, deur die laken te wys aan die hoofpriester, wat dan ook sou bevestig dat hierdie huwelik, soos die Engels sê, gekonsumeer is. En dit is hoe hulle hierdie huwelik dan voltrek het. En dan het hierdie bruid in die huis van die vader, in die huis van die vader gaan bly, saam met die seun. En dit is presies wat die Here Jesus vir ons sê, ek gaan om vir julle plek te berei. Ek gaan om vir julle huise te berei, sê hy in die nuwe vertaling, nê? Wonings, sê die 53 vertaling. Ek gaan om vir julle wonings te berei. Ek glo met my hele hart, as die skrif sê daar is wonings, glo ek daar is wonings. Want die skrif sê daar is wonings. En hy gaan daar die woning berei, totdat die vader vir hom sou sê, dis die regte tyd om te gaan. En dan sal hy gestuur word om die bruid te ontmoet, nie op die aarde nie, hy gaan dan nie op die aarde kom haal nie, maar hy gaan die bruid kom af, wegvat van die aarde af, en hy gaan hulle driekwart waarskynlik ontmoet in die lig. En daar sal hulle verenig word, en saam na die huis van die vader toe gaan. 'N wonderlike beeld van die wederkoms van die Here. En as jy nog nooit in die wederkoms geglo het nie, dan het jy nou rede om daarin te glo, want ek wil vir jy sê, die Joodse traditie en die skrif, daar is baie raakpunte, direk vanuit die Joodse konteks, en ek glo omdat Christus gekom het as die verlosser van die wêreld, en hy die Joodse konteks het groot geword het, God gekies het, dat die Jode sy volk sou wees, dat hy dan ook volgens hulle rites en volgens hulle gebruike, dan ook die wederkoms en al die ander feeste ook so sou vervul in hom. 'N wonderlike beeld, 'n wonderlike gedagte om te weet dat die Here ons gaan kom haal eendag. En hoe dit ook al gaan wees, ek weet nie. in 'n oomblik, in 'n oogwink, net so is ons weg. En dit gaan so wees. Dit sal 'n verskriklike dag vir die aarde wees, maar vir ons sal dit die heerlikheid van God wees, dat ons daar sal beleef. Mag die Here ons regtig seën daarmee, en mag dit vir ons iets in ons eie lewe beteken. Amen. Is daar enig iemand wat iets wil vra of iets wil byvoeg? Iemand wat iets wat hy dalk van gehoor het of gelees het of oor gewonder het? Adriana? Ja, wanneer hierdie fees plaasgevind het, is dit die lente van die Jode gewees. Dit is die maand Tishri, dit is die 7de maand. Die maand Tishri is om en by September, Oktober, as ek het reg het, verstaan so. Ek dink is mid-September, as ek reg het, ek weet nie wie was al daar gewees nie. Ek ken nie die maande so goed nie, ek weet net van dit wat ek lees. Maar Tishri is omtrent min of meer September, Oktober, daar in die omgeving, is min of meer die tyd wanneer hulle hierdie feest dan gevier het. Vandag vier hulle dit nie meer nie, glo nie so nie. Doen hulle nog? Wie weet? Wie was al daar? Wie weet? Vier hulle nog die feest? Ja, het is baie interessant om die Joodse traditie te gaan nalees en so 'n bietjie uit hulle agtergrond uit. Lees nou deesdae baie oor die Joodse goeters, oor wat hulle doen. Hoekom het Jesus gepraat oor die vyeboom? Hoekom het hy gepraat oor die mosterdsaad? Is iemand die geloof van die mosterdsaad? Wat is die geloof van die mosterdsaad? Het die mosterdsaad geloof? Nee, hy het die geloof nie, maar is dit die kleinste saad? Nee, is ook die kleinste saad. Maar is interessante goed rondom dit, wat ou raak lees, en jy hoor die goed, en het maak sin. Het maak sin om die goed te verstaan, het ou verstaan die context beter. Die Joodse traditie, hoekom Jesus die goed gesê het ook. En sal dalk nog 'n bietjie reeks spreek oor al die gelykenisse, en al die metafore wat Jesus gebruik het, dit wat hy van praat. So, kom ons bid saam, stuit in die oom, bid ons saam. Hemelvader, ons sê vir u baie dankie, dat ons in hierdie aand kan weet dat ons verlossing naby is. Here Jesus, ons dankie vir dit wat ons uit die woord raak lees, en dat ons maar net in hierdie aand ons harte kan rig op die troon van genade. Ja, Here, ons weet dat as die wêreld by 'n punt bereik waar alles verander en die tekens wys vir ons dat die dag naby is, dat die tyd naby is, dan moet ons weet, Here, en opkyk, sê die woord, want ons verlossing is naby. Baie dankie, Here, dat ons u kan eer vir die woord, en dat die woord waarheid is, en dat dit ons lewe vul met die wonderlike geestelike verryking, en dat ons elke dag en elke oomblik getrou mag wees, getrou mag bly aan u skrif. Here, ons wil maar net ons self ook onder die vergrootglas van die skrif kom plaas vanoggend en vir u vanaand, en vir u vra, Here, dat u vir ons sal help om 'n kyk te kry in ons eie lewe ook. Terwyl ons lewe in so 'n gejaagde, onrein, rebelse lewe en die tyd waarin ons lewe, Here, sien ons dat ons nodig het om al hoe meer net te fokus na ons eie lewe, te kyk na ons eie lewe, dat ons nie dalk meegesleer word deur die versoekinge van die wêreld nie, deur die dinge wat op ons pad kom, maar dat ons onderskeid mag hê, Here, dat die Heilige Gees ons werklik sal lei, sodat ons lewe ook in 'n donker wêreld rein mag lewe, en dat U ook, Here, daardeur verheerlik mag word. Baie dankie, Here, vir U goedheid, dankie vir U guns, dankie vir U genade, in U liefde, ons eer U in Jesus se naam. Amen.